No kui aplodismendid on juba kõlanud, siis jääb üle kummarduda ja lahkuda. Aitäh teile selle auväärse kutse eest. Aitäh. Miks ma julgesin teie ette tulla? Sellepärast, et ega ajaloo kulgemine pole ju mitte midagi muud kui kokkulepete jada. Ainult meie kohtunik on teine. See on aeg, mõnikord saatus, mõnikord juhas, mõnikord jumalad. Nii et see on erinev. Kui ma selle minu jaoks natukene kummalise palve sain, siis ma mõtlesin, et teie auditorium vajab kindlasti akadeemilist lähenemist. Ja millegi pärast täna hommikul võtsin ma kätte programmi ja märkasin, et ma olen viimane. Ei olla viimasena akadeemiline, see oleks lihtsalt teie piinamine. Ja ma vahepeal lihtsalt orienteerusin ringi ja püüan olla väga esseistlik, nii et antke mulle andeks. Ja kokkuleppeid käsitleksin ma pigem kultuuriliste kokkulepetena kui juriidiliste kokkulepetena. No mida tähendavad kokkulepped laiemas tähenduses? Sellest oleme me viimasel ajal saanud väga hästi aru tänu nendele sündmustele, mis Euroopas aset leiavad. Aga mõnikord ja üllatavalt on nad ju väga nüansi kesksed. Ja ma ei tea, paljud teist jõudsid eile jälgida väga huvitavat dokumentaalfilmi, mis käsitles Iisraeli sümfooniaorkestri 75. aastapäeva. Ja mõeldes natukene ikka kuskil alateaduses, järgmine päev on ju sinu jaoks juba olemas, ütles üks selle filmi peategelastest, kommenteerides vahepeal aset leidnud muutusi, et 60-ndatel, 70-ndatel aastatel täienes orkester järsku väga paljude uute liikmetega ja kui mitte Zubin Mehta, no aktiivne tegevus, siis ilmselt poleks õnnestunudki seda orkestri kõla muuta taas Kesk-Euroopa keskseks. Nüans, tühine väike asi, orkestri kõla, mida minu kõrvabandaga ei ole võimeline küll eristama, aga tuleb välja, et kultuurikeskkonnad on võimelised isegi seda määrama. Antke mulle andeks, aga ma mõtlesin, et ma jutustan teile mõned lood. Minu jaoks on lood nii tähtsad, ma kuidagi elan nendes lugudes. Ja väga paljud lood on minu jaoks sündinud tänu sellele, et keegi, keda ma kas tunnen või ei tunne, on rikkunud seadust. Ja see esimene lugu sündis tänu sellele, et ma märkasin seistes kaubamaja juures, see sündmus leidis aset kuskil 20 aastat tagasi, gruppi oma tudengeid Tallinna pedagoogilisest instituudist, mul olid seal mõned ajalooloengud, kes ületasid punase tulega teed. Ja ma mõtlesin, et ma vanema kolleegina pean neile moraali lugema. Aga kuidagi hakata, et ei ole ilus punase tulega teed ületada, ei ole ju ka nagu eriti pedagoogiline, tulemus on nullilähedane. Ja siis ma ütlesin neile, et te olete ju tulevased ajaloolased. Te olete tulevased ajaloolased, te olete ületanud teed punase tulega, midagi te ei märka, te ei pand tähele, millest inimesed räägivad, mis neil on seljas, millised on nende soengud, aga möödub paarkümmend aastat ja keegi küsib teie käest, mida siis kanti aastal 1983. Ja te ei tea, sest te tormasite punase tulega ületi. Ja. Kus juures huvitav oli, et neil oli plaan minna täpselt samas suunas nagu mul, aga pärast minu moraalilogemist läksid nad loomulikult hoopis teises suunas. Aga see pole nüüd nii oluline. Ja siis ma mõtlesin, ma ei tea, kuidas teie kohtunikena teete, kui te olete õigust mõistnud, et hea oleks ju lähtuda nendest samadest kriteeriumitest. Ja hakkasin ka punase tulega seisma ja inimesi vaatama. Teil on seda võimalust olnud. Nausalt öelda, üsna pea hakkas päris igav. No enam vähem oleme me ju sarnased. Ja siis ma hakkasin kirjutama väikseid lookesi enda jaoks, et mul oleks natukene lõbus. Teen seda tänase päevani ja kord ületades seal samas teed märkasin ma bussi peatuses ühte poisikest. See poisikene oli, ma arvan, kuskil 8-9 aastane. Niisugune ülbe poisike, käed olid tal taskus, näts oli tal suus ja kuigi ta oli mulle võõs saadik, vaatas ta mind niisuguse pilguga. Ja ma kohe tegin ühe loo. Ühe loo, mis tagantjärele andis mulle teadmise, millised on need kas või ka teaduse valdkonnas kokku lepp. Kuivõrd küsitavad nad mõnikord on. Ja ma kujutasin ette, et see poisikene astub mulle ligi, see ülbe poisikene, ja ütleb mulle, onu, ma oskan arihmeetikat. Aga mina tahan ju teda põrmustada. No milline on meie küsimus ühele poisikesele, kes väidab, et ta oskab arihmeetikat? 2+2, õigus. Selles minu loos, kuna ma kirjutan ju endale soodsate lõppudega lood, ütles see poisike loomulikult 7. Ja siis võtsin mina juba ülbe poosi ja tõde on selgunud, õigus me teeme järelduse, poisikene saa arihmeetikat ei oska. Aga siis ma kujutasin ette ja kui te viitsite, kujutage minuga koos, teeme nii, et me läheneme teiega bussipeatusele. Ja tuleb see sama poisike ja ütleb, tädi, onu, ma oskan ajalugu. Mida siis ta käest küsid? Mis on see elementaarne teadmine? Mis on see kokkuleppe, mille me oleme ühiskonnas sõlminud? Me õpetame ju ajalugu kui teadus. Et küsides midagi, võiksin ma väita, et jah, sul on elementaarsed teadmised või sul need teadmised puuduvad. No küsime midagi hästi lihtsalt, küsime, kes oli Konstantin Päts. On ju lihtne küsimus, õikus. No teeme nii, et poisike vastab Eesti kunagine president. Võtame siis taskust kommi, anname poisikesele kommi, tubli poiss. Aga viime selle mängu kuskile mujale. Viime selle Pariisi bussi peatusesse. Meil on nagu kokkuleppe. Me oleme selle sõlminud. Me kontrollime kellegi teadmisi küsimusega, kes on Konstantin Päts. Kas on põhjust küsida ja hinnata mõne inimese teadmisi ajaloo vallas Pariisi bussi peatuses küsimusega, kes on Konstantin Päts? No vist ei ole. Aga mida see tähendab? Kas need kokkulepped humanitaarvaldkonnas kehtivad siin, aga seal ei kehti? Kuivõrd on nad universaalsed, kuivõrd ei ole. Ma tõin teile lihtsalt ühe väga tühise näite, väljamõeldud näite, lihtsalt illustreerimaks, et väga paljud nendest kokkulepetest, mis meile paistavad, aga meie juriidika ju paljus baseerub neil, paistavad iseenesest mõistetavad, ei ole seda kaugeltki mitte. Veel üks teema, mis minu jaoks paistab huvitav ja põnev. Need on kokkulepped ja hirm. No need samad seadused või see sama, mida tavakodanik ju ütleb, kui ta ületab kiirust või kui ta on kiirust ületamas. Mida ta jälgib? Ta jälgib just pidomeetrit. Ta jälgib, kas politseid ei ole. Õigus. Võt see seos hirmuga. Ja võt siin on üks väga huvitav niisugune moment ja eriti see puudutab meie ühiskonda mitte. Aga kõike autoritaarseid süsteeme. Paistab, et reeglid on paigas. Paistab, et need reeglid on seadusandlikult paika pandud. Ja kõik oleks nagu lihtne. Ja ma toon teile ühe näite. Rooma. Teie ju alustate Roomast, ja valdavalt, kui juttu on õigusest. Enne on veel Hammurapi oma seadustega, üldiselt on Rooma. Aga ma ei tea, kuivõrd olete te kursis sellega, et Roomas, keisri riigi aegses Roomas, oli seadustega ette määratud sisuliselt peensusteni isegi see, mida inimesed võisid süüa, tavalistel päevadel, keisri tähtpäevadel, mingitel muudel päevadel ja see ei puudutanud mitte ainult sööki, vaid see puudutas näiteks ka ehteid, nende maksumust, mida naised võisid kanda, siis nendel päeval. Kõik on reguleeritud, kõik, kuni viimseni. Keegi ei täida ja keegi ei kontrolli. Ja nüüd tekib niisugune küsimus, kas siis see võimsam, suurim võim läbi inimkonna ajal oli nii rumal. Kehtestas seadusi ja neid ei kontrollinud. Ja võt siit tuleb välja kummaline vastus, kui sa süüvid reaal ellu, tuleb välja, et nende süsteemide jaoks pole vaja mitte seaduskuulelike inimesi. Sellepärast, et seaduskuulelik inimene ei karda. Ta on täitnud seadusi. Nende süsteemide jaoks on vaja inimesi, kes pidevalt kardavad. Ja võt see on, mida mul on mõnikord tudengitele väga raske seletada, kui ma räägin näiteks kunsti ajaloolastega ja me käsitleme näiteks Stalini aega. Ja siis paistab, et inimeste ees on alternatiiv. Maalid Leninit ja kõik on hästi, ja? Maalid lillekesi ise tead, õikus. Aga kui te vaatate kunstnike reaalset elulokäike, siis te leiate, et Siberisse läheb mõni neist, kes on maalinud ainult Leninit ja jääb saatmata mõni neist, kes pole kunagi Leninit maalinud. Ja ma toon teile ühe niisuguse näite, mida ma ei suuda kunagi unustada. Selle jutustas mulle kuskil 60. aastate lõpupoole. Moskvas kunagise Stalini aegse arhitektide liidu juhi esimehe poeg. Isa oli kutsutud Stalini juurde poliitbüro istungile. Sündmus toimus 31. teisel aastal. Ja teema, mille üle oli siis kavatsus arutleda, oli Moskva punase väljaku ümber ehitamise plaani. Ja poja sõnade järgi tundis isa ennast väga kindlalt, sest ta nagu aimas ette, mida talt oodatakse. Aga mida talt õidi oodata, kui parajasti oli õhku lastud Kristus junastaja kirik. Ja? Ja nüüd kujutage ette punast väljakut. Laual oli siis, enne kujutage ette laual olevat maketti, ja? Siis kujutage ette punast väljakut. Punast väljakut. Siin on mausoleum. Mina oleks nagu Brežnev siin. Ja? Ja kui nüüd siit tulevad demonstratsioonid, siis siin on ju see ime ilus Vasili Blaženne. On ju niimoodi. Ja nüüd ta ütleb, sest ta arvab teadvat. Siin ei ole seadusi, aga siin on nagu kogu see maailm. Kõik see on nagu paigas. Ja ta ütlebki, et võtseltsem Stalin, võtame selle siit ära. Ja võibolla see tema soov selle siit ära võtta, päästiski selle kiriku, sellepärast, et Stalin ütles pastavna miasta. Ja mitte sellepärast, et ta pidas seda millekski eriliseks, vaid sellepärast, et ta tunnetas, et see inimene on pääsemas hirmukammitsatest. Niisugune väikene näide. Nii et see seos iseenese seadusandlus, kogu see järelvalve ja hirm on minu jaoks küllalki niisugune huvitava teema. Huvitav teema, mille märke olen ma meie ühiskonnas ka täheldanud, väga murettekitavaid märke. Kui ma loen Postimehes artiklit, mis käsitleb linna rohevööndid ja järsku üllatusena loen sealt alt, et toimetus teab autori päris nime. Ma kardan arutleda mingitel teemadel, millel esmapilgul pole poliitikaga mitte mingisugust seost. No aru saadav, tegemist on ilmselt linnavalitsuse ametnikuga, aga see selleks. Teema on ju lihtne. Nii et see on üks niisugune asi. Nüüd järgmine võib olla seos, millele tasuks tähelepanu pöörata. See on kokkulepet kui takistused. Võt, see on midagi sellist, millest rääkis eelkõneleja. No võtke kas või selle sama Albaania perekonna näide. Õigus. Ja? Seadusandlikult kõik on nagu õige, aga mingi inimlikus jääb ju nagu puudu. Kuidas neid situatsioone lahendada? Võt, siin samas olid tõstatatud ju kaudselt see küsimus. Ma toon teile ühe niisuguse näite. Kaugest minevikust ja ajaloost. No me oleme teiega ju harjunud, et keskaeg on barbaarne. Ja. See, et inimene on lõkkel, ärge arvake, et see on teie kolleegide teene, et kohtunikud otsustasid. See ei ole kohus, see on eksperiment. See ei ole kohus. Te ei vii ju läbi eksperimente vist, ja? Teie võtate otsuseid vastu. See on eksperiment. Miks see on eksperiment? Sellepärast, et sajandite jooksul kehtis ju õigusmõistmise postulat ainuvõimalik ja väga lihtne. Jumal on alati õigete poolel. No kui maailmas on kaks halget, headus ja kurjus, Jumal ja saatan, siis kõik on selge. Jumal on heade poolel, Jumal on õigete poolel. Ja sellepärast inimene lõkkel ei ole mitte karistus, vaid see on eksperiment. Kontrollimaks, kas tinglikult on ketser, ei ole ketser, räägib õiget juttu, ei räägi õiget juttu, on varastanud, ei ole varastanud. Ja reeglina, muidu me võime ju mõelda, kuidas need inkvisaatorid õhtul läksid magama. Rahuliku südamega läksid, sest põleski ära lõkkel. Tähendab, oligi, oligi, oligi. Aga kuidas nüüd lahendada võt, neid küsimusi reaalsel tasandil? Mul ei tule praegu selle prantsuse autori nimi meelde, aga mulle väga see lugu meeldis. Kujutage nüüd seda kohtukeissi. Teil on maaomanik, ja? Maaomanik. Pärija, lesk, nisuke väike, näepsuke, hästi pisikene. Ja? Hästi pisikene. Ja järsku, te olete kohtunikud, ilmub siis välja üks nisuke turske mees ja ütleb, et mul on ka õigus sellele maatükkile. No keskaegsest loogikast lähtuvalt pole ju midagi keerulist. Laseme nad oma vahel kokku õigus, Jumal on õigete poolel ja tõde selgub. Kuidas antud juhul seda küsimust lahendati? Sellel väiksel naisel lubati palgata enesele appi professionaalne maadleja. See andis siis sellele mehele tuupi ja selguski see, mida oli vaja tõestada, et Jumal, õigus on alati õigete poolel. Ma ei tea, kas ma võiksin teile selliseid meetodeid soovitada, aga vähemalt ajalugu neid pakub. Järgmine. Ma räägiksin ühe loo teile, mis mind on aidanud ja mõnikord, võt, ma ei tea, kuidas teil, aga minu jaoks väga sageli tõde on kuidagi avanenud murdosa sekundi jooksul. Murdosa. Ma olen nagu midagi teadun, ma olen nagu midagi ette kujutun, aga võt selle asja olemus on minu jaoks jõudnud või minuni jõudnud murdosa sekundi jooksul. Piirid, normid, reeglid, kas ei ole niisugune tunne, et nende ees oleks nagu mingi igavikuline märk? No ei saa ju nii olla, et täna on üks seadus, poole tunni pärast teine, siis kohe kolmas, neljas. Midagi nagu püsivat on selles. Ja minu kui ajaloolase jaoks olid niisugused kokkulepped, näiteks riigipiirid. Ja see lugu juhtus ja leidis aset ka vist üks 20 aastat tagasi, vahetult pärast ülikooli lõppu ja sõjaväes ärakäimist. Ühe oma hea kursuse kaaslasega hakkasime me ette võtma paadimatku. Laiskade inimestena valisime kummipaadid ja lasime ennast siis voolul kanda. Ja meil kunagi ilmaga ei vedanud. Mitte kunagi. Alati oli selline ilm nagu täna. Kuigi tegemist oli mai lõpu juuni algusega. Ja kuna kõik on täiskasvanud inimesed, siis ma võin teile ülesse tunnistada, et viina tagavarad olid esimiseks õhtuks ammendatud. Kuigi me iga järgmine aasta võtsime eelnevalt õppust ja varusime rohkem, midagi ei aidanud. Ja meie esimene jõgi oli Pärnu jõgi, tagantjärele neist kõige igavam. Ja me maabusime kuskil pool üksteist enam seal, kus praegu on kontserthoone, läbi märjad, läbi vettinud. Tüdinenud, külmad. Viimane buss Tallinnasse on ära läinud, poed ammu suletud ja tol ajal ei tulnud ju kõne alla, et püstitada keset linna telk. Ja otseisa me ei tea, mida teha. Järsku kursuse kaaslane ütleb, et mul vist elab Pärnus üks sugulane. Ja kui ta oli värisenud veel paar minutit, siis ta nagu pakkus välja võimaluse, et ta vist elab seal. Ja me läksime sinna. See oli nüüd, kui tulla Tallinnast enne jõge paremat kätt. See maja on mul silmi ees, see maja oli kahekordne. Väikene kollane maja. Ja mis mind tol ajal millegi pärast üllatas, et seal on ukse kell. Väike maja millegi pärast ukse kell. Elistame seda ukse kella. Kindel ta ju ei olnud, on õige koht, ei ole. Uks avaneb. Ja ma ei ole eluski näinud ühegi inimese näos nii laia naeratust, mis oleks sealt nii ruttu kadunud. Hetkega. No te saate aru, miks nii laia naeratust. Ta ootas kedagi. Ja miks see naeratus hetkega kadus? Loomulikult ei oodanud ta meid. Aga meie ennast eriti liigutada ei saa, no külmast. Ja vaatab meid, kes lõpuks tundis oma sugulas ära. Aga mida meie näeme, ta ei olnud eriti pikka kasvumees, üle tema õlev, taamal kaetud nõukogude aegne laht. Ja? Hea, et te olete söönud juba. Salatikausid, kurgilõigud, voorstid ja mis meid muidugi eriti erutas, härmas viinapudelid. Kutsub meid sisse, hetke pärast oli ukse kell, tulid ka kaks tema sõpra, tuli välja, tal oli 50. juubel. See oli juba peetud, aga osa siis inimesi tulid hiljem. Need muusias töötasid Pärnu kalakombinaadis siis selles ilises vahetuses. Ja noh, kus te tulete, istusime, rääkisime juttu ja järsku vaikus. Ja võtta nüüd võite mind kinnitada, kas on nii või ei ole. Ja järsku peremees eraneb. Peremehe kohus on ju lõbustada külalisi. Ja hakkab meile rääkima väga meeldival teemal. See tavaliselt meid kuidagi positiivselt erutab. Kui rumal on tema naaber? Ta kasutas sõna loll. Ja miks siis see naaber oli nii rumal? Naabri juures käisid vargad, viisid naabri raha ära. Ja naaber nii rumal, sest ta peitis raha pesu vahele kappi. Ja kõik loomulikult vargad teavad, et raha on pesu vahel kappis. Jälle vaikus. Meie naabrit ka ei tunne ja silmi ees on ta raamatu riiul. Seal oli ilmunud kaks köidet enet, siis oli üks roosakas punane raamat kahelt Soome autorilt, mille järgi mindi õhtul raamatu poe ukse taha. Öelge, mis raamat see on. Avameelselt abielust, loomulikult, kes ei tea nooremad inimesed. Ja siis oli seal kahe köiteline Ida-Saksamaal välja antud Geschichte ajalugu kaartides. Ja mina pöördun tema poole, et olge nii, et kas ma võin ühte raamatut vaadata. Ja ta hakkab mulle seda roosat tulatama. Ei, ma vaataks seda kaartide raamatut. Ja teate, ta läks näost valdeks. Ta võttis selle raamatu, keeras ennast kuidagi niimoodi küljega. Ja hakkas nii laskma. Tema oli nii nutikas mees. Ta oli kogu oma raha peitnud selle raamatu ajale. Tal oli 5 raamatut. Ja mina ei näinud neid raha tähti, aga mida te võite kodus ju proovida Euroopa poliitiliste kaartide raamat, kui te nii lasete läbi. Teate, see oli nagu multifilm, Poola paremale pool vasakule. selline. Ja võt see murdosa sekundit kuidagi andis mulle selle teadmise, kui ajutine see tegelikult on, kui ajutised need kokkulepped on. Järge seda kellegi öelge, aga ma olen oma tudengitele, skulptoritele juba ammu soovitanud. Tehke need kujud vahetavate peadega. Pange see kruvi sisse. Muidu viite siia ja tagasi. Pole mõtlenud. Aitäh tähelepanu eest. Aitäh.